Mpenzi msikilizaji, jina langu ni dada Pamela Omodo. Katika kipindi hiki cha neno, kunao mafunzo ya kukufaidi ukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Somo la leo latoka katika sura ya 11, aya ya 27, hadi sura ya 12, aya ya 31, ya kitabu cha Samueli wa pili.
Raha yangu ndugu msikilizaji, kukutana nawe wakati huu ambao Mungu ametukirimia kwa neema yake. Karibu katika mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye sura ya 11 kuanzia mstari wa 27 hadi sura ya 12 mstari wa 31 katika kitabu cha Samueli wa pili. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Daudi alitenda jambo lililomchukiza Mungu, na sasa tunataka kuona jinsi Mungu atalishughulikia jambo hilo. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 26 na 27 ili tupate wazo lililotangulia. Neno lasema hivi: na yule mke wa Uria alipopata habari ya kuwa mumewe Uria amekufa, akamwombolezea mumewe. Hata maombolezo hayo yalipokwisha, Daudi akatuma mtu, akamtua, akamtia nyumbani mwake. Naye akawa mkewe, akamzalia mwana. Lakini jambo lile alilotenda Daudi likamchukiza Bwana. Hakika hili tulionalo hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lilitia doa katika maisha ya Daudi jinsi ilivyo. Hadi wakati huu Daudi alikuwa mshindi kila alikogeukia, lakini kutokea sasa na kuendelea atakuwa na matatizo katika nyumba yake hadi atakapokufa. Nakwambia hivi rafiki yangu kwamba waweza kutenda dhambi, lakini unalohitaji kufahamu ni kwamba ni lazima matunda yake utayala wewe mwenyewe. Mtu wa ulimwengu au asiyeokoka yuweza kutohukumiwa mara moja, maana tayari yu chini ya hukumu ya Mungu. Fahamu vyema kwamba Bwana hawaadhibu watoto wa ibilisi, lakini watoto wake ni lazima atawaadhibu. Daudi ni lazima kuadhibiwa kwa hili alilotenda, kwani alilotenda halikumpendeza Mungu na tena lilikuwa chukizo mbele zake. Nawe fahamu vema kwamba iwapo jambo alimpendeze Mungu ni lazima atalishughulikia viwavyo. Daudi huenda alifikiri kuwa jambo hili limesaulika. Yoabu mkuu wa jeshi lake alijua yaya haya. Wengine waliojua alilotenda Daudi ni hao waliomchukua Bathsheba kutoka nyumbani mwake na kumuingiza katika jumba la mfalme. Hapakuwepo na mwingine aliyejua jambo hilo isipokuwa hao, na midomo yao ilifumbwa wasinene jambo lolote. Huenda Daudi alipokana kufanya baraza lake la zaidi ya watu 200, alijiuliza iwapo watu hao wajua kilichotendeka. Baada ya muda, Daudi alijituliza katika jambo hilo. Lakini ndugu yangu, si jambo la kujalisha kwamba katika Yerusalemu hakuna aliyefahamu, maana siri zetu kama wanadamu zafichika tu mbele za wanadamu. Lakini mbele za Mungu, siri zetu ni wazi kabisa. Kwa hivyo, siri hapa ulimwenguni ni kashfa iliyo wazi kabisa mbele za Mungu. Mungu ajua yote tutendayo, na kwa hivyo yakufaa uishi katika kicho chake Bwana na kutenda kama akuagizavyo katika maandiko. Kwa kufanya hivyo, utakuwa salama na pia utabarikiwa siku zote. Tunapogeukia sura ya 12, twakutana na Nathani nabii aliyetumwa na Mungu amkemee Daudi kwa hilo alilotenda. Daudi alitubu dhambi hiyo aliyotenda, kama vile tutaona baadaye. Ijapokuwa alifanya toba, neno la Mungu latuambia kwamba Nathani alimtangazia hukumu ya Mungu juu yake. Hili ni jambo ambalo wasiosoma Biblia hufikiri kwamba Mungu alimwachia Daudi dhambi hiyo bila ya kumhukumu. Ni lazima Daudi kuvuna hilo alilopanda. Katika hayo napenda ufahamu hili, ya kuwa mtu wa Mungu aweza kuanguka katika dhambi, lakini hakai au haendelei katika dhambi hiyo. Huo ndio utofauti uliopo kati ya mtu wa Mungu na mtu wa ulimwengu. Rafiki, kondoo anapoanguka katika tope, atafanya haraka sana kuinuka. Lakini nguruwe, wafahamu, atafurahia kukaa humo katika matope yale. Mungu katika neno lake atujulisha kwamba mwanadamu ni kama udongo wa mfinyanzi na aweza kuharibika. Jinsi ufahamuvyo, chungu kikiwa na kasoro ndogo, haijalishi uzuri wake, chungu hicho hakiwezi kutumika. Mara nyingi utapata kwamba kilicho na kasoro ndicho utakiona kikiwekwa kwenye mnada. Bei yake uteremshwa kwa kuwa kuna kasoro. Sasa Daudi ameshushwa kwa sababu ya kasoro hiyo maishani mwake. Kwa sababu ya dhambi aliyotenda, kama vile tuliona kwenye sura ya 11, mambo yatabadilika katika maisha yake. Dhambi yake ilikuwa nyeusi kama usiku usio na mwezi, nao ulikuwa na mkono na muhuri wa shetani katika kila hali. Daudi alikuwa ametenda dhambi, jambo lililomchukiza Mungu kabisa. Mungu alishughulikia swala la dhambi katika maisha ya mwanadamu kwa kumtoa Yesu Kristo. Huyo alikufa msalabani ili ailipie deni ya dhambi yetu. Ni Mungu ndiye alisema kwamba dhambi yastahili kifo. Ndiposa ndugu yangu, na kujulisha kwamba iwapo utakosa kumwamini huyo aliyepelekwa kwa ajili ya dhambi zetu, yani Yesu Kristo, basi utapotea. Nawe ukiwa mtu wa Mungu, ukianguka katika dhambi, Mungu atakushughulikia viwavyo. Daudi alifikiri kwamba jambo hilo limekwisha, lakini mtu huyu ataishi kwa majuto kwa sababu ya alilotenda. Aya ya kwanza kwenye sura ya 12 yatujulisha kwa mtu mmoja shujaa, yani Nathani, aliyeingia na kumkemea Daudi kwa hilo alilotenda. Daudi kwa uwezo wake wa kifalme angeliweza kuagiza auawe mara moja kwa ujasiri aliyofanya kunena kwa mfalme kwa jinsi hiyo. Lakini hebu tutazame yaliyotendeka, jinsi neno la Mungu lafungua kwa aya ya kwanza inayosema hivi: ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia. Palikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Nathani alipoingia katika nyumba ya Daudi, jambo la kwanza alilofanya ni kumwambia habari kuhusu watu wawili, tajiri na maskini. Tajiri alikuwa na mali na wanyama wengi, lakini maskini alikuwa na mwana kondoo mmoja mdogo. Utofauti ulikuwa mkubwa kwa jinsi hiyo. Katika ulimwengu daima, utofauti kati ya matajiri na maskini utaendelea kuwepo hadi aje Yesu Kristo na kuudhibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Utofauti uliopo kati ya matajiri na maskini ni jambo linalotokana na moyo wa mwanadamu, yani choyo. Hata hivyo naongezea kusema kwamba sera za utendaji kazi na yanayoambatana ni jambo linaloweza kusaidia kwa njia moja au nyingine kupunguza umaskini uliopo ulimwenguni. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 4. Hata msafiri mmoja akamfikilia yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikilia. Bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake, akamwandalia yule mtu aliyemfikilia. Hadithi hii ni jambo la kawaida katika maisha ya kila siku. Hili, ndugu msikilizaji, ni jambo unalolifahamu. Yule maskini hakuwa na lingine ila huyo kondoo aliyemnunua na kumlea kama mtoto wake. Huku yule tajiri alikuwa na kila alichohitaji. Lakini alifanya nini huyo tajiri? Alimnyang'anya maskini kondoo wake na kumwandalia mgeni aliyefika kwake. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathani, "Aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili, hakika yake astahili kufa. Naye atamrudishia yule mwana kondoo mara nne kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma." Daudi aliposikia hayo, alifikiri kwamba Nathani amjulisha habari ya mtu aliyefanya jambo hilo katika ufalme wake. Daudi alikuwa na hali ya kufahamu lililokosa na lisilokosa. Huenda aliposikia haya, aliinuka mara moja na kutaka kujua mtu huyo yu wapi. Hasira ilimpanda, alikuwa tayari kuchukua hatua na kumhukumu. Yashangaza mpendwa, jinsi ni rahisi kwa mtu kuona makosa ya nduguye kwa haraka na si kosa alilotenda yeye mwenyewe. Bwana Yesu akinena kuhusu jambo kama hili, alisema hivi kwenye sura ya 7 ya Injili ya Mathayo, aya ya 3. Basi, mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Hii ndiyo ilikuwa hali ya Daudi, kama ilivyo kwa wengi wetu. Maandiko hayo tuliyosoma kwenye aya ya 5 na 6, yatupisha na kutuingiza kwenye aya ya 7 na 8, ambapo neno lasema hivi. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli. Nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangelikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa upande wa Nathani msikilizaji, utakubaliana nami kwamba huo ulikuwa ujasiri mkubwa. Wazo langu ni kwamba kati ya hao watu jasiri katika Biblia ni huyu mzee, nabii Nathani. Sijui mmoja awezaye kumnenea mfalme kama alivyofanya Nathani. Tangazo kutoka kwa Mungu ni hili, Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Daudi atafanya nini? Atakachofanya si jambo la kawaida, na kuhakikishia hilo. Hakuna mmoja katika viongozi wa dunia hii walioko na waliokufa ambao wangelifanya hili alilofanya Daudi. Ukuu wa Daudi waonekana katika hili alilotenda. Mungu angelimpa Daudi chochote angelitaka, lakini hapa mtu huyu wa Mungu alitaka lisilo lake. Kwa sababu alimnyang'anya mwenziwe mke, ni lazima atahukumiwa kwa hilo. Nathani aendelea kunena na Daudi, akimwambia hivi kwenye aya ya 9. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Daudi, ambaye alifikiri kuwa hakuna mtu aliyejua alilotenda, sasa apata orodha ya yote aliyotenda. Nayo hayo, Nathani amwambia kwamba amelidharau neno la Mungu. Nathani alimshtaki Daudi kwa makosa makubwa yaliyokatazwa katika maandiko au amri zile 10. Yote hayo Mungu alisema mtu asitende. Je, atakwepa hili alilotenda? Aya ya 10 yasema hivi. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Ndugu Mkristo, hili lililoko hapa ningelipenda ufahamu ya kuwa mtu akikuuliza iwapo Mkristo aweza kutenda dhambi, mjibu ndiyo. Unapotenda dhambi, hiyo huwa sawa na kumdharau Mungu. Mungu asema kuwa hilo ndilo utendalo unapotenda dhambi. Daudi alipomchukua mkewe Uria, alifanya lisilompendeza Mungu. Naye Bwana kwenye aya ya 11 aendelea kumjulisha hivi kwa kinywa cha mtumishi wake Nathani. Bwana asema hivi: angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Kwa sababu ya alilotenda Daudi, Mungu amwambia kuwa uovu utainuka katika nyumba yake. Watoto wake watainuka kinyume chake, lakini Daudi hatamlilia Mungu, kwa kuwa alifahamu kuwa ni adhabu ya Mungu juu yake. Alilotaka Daudi ni hilo lililoko kwenye Zaburi ya 42 aya ya kwanza inayosema hivi: kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 14, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Hukumu ya alilotenda Daudi ilikuwa kifo, ila Mungu alimsamehe na kumuondolea dhambi hiyo. Lakini mtoto aliyemzaa na Bathsheba alikufa, dhihirisho kwamba Mungu hawezi kumwacha Daudi bila ya kumhukumu. Alilofanya Daudi, kama vile nilitangulia kusema, liliwafanya adui zake Mungu kukufuru na kudhihaki. Hata leo hii wasioamini hudhihaki kwa kuuliza, ni kwa nini Mungu alimchagua mtu kama Daudi? Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 15 hadi 17: naye Nathani akaondoka kwenda nyumbani kwake. Basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe Uria alimzalia Daudi, naye akawa hawezi sana. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Nao wazee wa nyumba yake wakaondoka wakasimama karibu naye ili wamwinue katika nchi, lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja nao. Rafiki, Daudi alimrudia Mungu kwa kufunga na kuomba kwa ajili ya mtoto yule. Hukumu ya Mungu ilikuwa imeanza katika nyumba ya Daudi. Hili ni funzo kwetu kwamba kila tutendalo ni lazima liwe na matokeo. Hapa tuona mtoto wa Daudi akiugua kwa sababu ya hilo alilotenda babaye. Aya ya 18 hadi 20 zatuambia yafuatayo: ikawa siku ya saba yule mtoto akafa. Nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa, maana walisema, angalieni, yule mtoto alipokuwa angali hai, tulisema naye asitusikilize sauti zetu. Basi, hata zidi kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa. Lakini alipoona ya kuwa watumishi wake wananongonezana, Daudi alitambua ya kuwa mtoto amekufa. Basi Daudi akawauliza watumishi wake, je, mtoto amekufa? Nao wakasema, amekufa. Ndipo Daudi akainuka pale chini, akaoga, akajipaka mafuta, akabadili mavazi yake, akaingia nyumbani mwa Bwana, akasali. Kisha akaenda nyumbani kwake, na alipotaka wakamwandalia chakula, naye akala. Watumishi wa Daudi, ndugu msikilizaji, baada ya kujaribu kumshawishi Daudi ale, wakati ule mtoto alipokuwa hai, Daudi hakutingisika hata kidogo, maana hakuisikiliza sauti yao. Lakini mara Daudi alipofahamu kuwa mtoto amekufa, aliinuka, akaoga, kisha akaenda katika nyumba ya Bwana, akaabudu. Na aliporudi nyumbani, akauliza chakula kiandaliwe. Watumishi wake walitaka kujua sababu ya yote hayo. Naye awajibu kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 22 na 23. Hebu sikiliza. Akasema, mtoto alipokuwa hai, nalifunga nikalia, kwa maana nalisema, ni nani ajuaye kwamba Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi? Lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hata nirudia mimi. Daudi alijua kwamba mtoto huyo yu salama mikononi mwa Mungu. Ndiposa asema kwamba ataenda kwake. Alijua kwamba siku moja mauti yatampata, naye ataungana na huyo mwana wake. Msikilizaji, mtoto anapokufa katika utoto wake, huyo huenda kukaa na Bwana. Daudi angelifurahia na hata kuingia katika nyumba ya Bwana na kuabudu kwa faraja aliyokuwa nayo kumhusu huyo mtoto wake. Hili si ndilo alilofanya kwa habari ya Absalomu miaka mingi baadaye. Absalomu alimvunja babaye moyo, naye alipokufa Daudi alimwombolezea. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na uhakika wa wokovu wake au kwa usawa uhusiano wake na Mungu. Kwenye aya ya 24 na 25 hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Naye Daudi akamfariji Bathsheba mkewe, akaingia kwake, akalala naye. Naye akazaa mwana, akamuita jina lake Sulemani. Naye Bwana akampenda. Akapeleka kwa mkono wa Nathani nabii, naye akamuita jina lake Yedidia, kwa ajili ya Bwana. Jina hilo Yedidia, ndugu msikilizaji, lina maana ya aliyependwa na Mungu. Jina hili ndilo Mungu alimchagulia Sulemani. Na kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 26 hadi 31. Yoabu akapigana juu ya Raba wa wana wa Amoni, akautoa mji wa kifalme. Yoabu akatuma wajumbe waende kwa Daudi kusema, nimeshindana na Raba hata nimeutoa huo mji wa maji. Basi sasa kusanya watu waliobaki ukauzunguke mji na kuutoa, nisije mimi nikautoa mji ukaitwe jina langu. Basi Daudi akawakusanya watu wote, akaenda Raba, akapigana nao, akautoa. Kisha akamnyang'anya mfalme wao taji toka kichwani pake, na uzani wake ulikuwa talanta ya dhahabu, nayo ilikuwa na vito vya thamani ndani yake, akavikwa Daudi kichwani. Akazitoa nyara za huo mji nyingi sana. Naye akawatoa watu waliokuwamo, akawaweka kwenye kazi ya misumeno na sululu za chuma na mashoka ya chuma, akawatumikisha tanuuni mwa matofali. Ndivyo alivyoifanya miji yote ya wana wa Amoni. Kisha Daudi akarudi na watu wote Yerusalemu. Sasa msikilizaji, Daudi amerudi uwanjani huko alikohitajika. Daudi aendelea kupanua ufalme wake na kufanyika mkuu kati ya watawala wa wakati huo. Kwenye sura inayofuatia, ambayo ni somo lijalo, tutaona jinsi mmoja wa wana wa Daudi alimbaka dadake, lakini si wa mama mmoja naye. Ndugu ya umbo huyo ambaye ni Absalomu, kwa kisasi atamwangamiza nduguye kwa sababu hiyo. Kashfa hiyo ya kumba nyumba ya Daudi, yote hayo yakitokana na alilotenda Daudi. Mungu alisema kuwa ataondokesha uovu katika nyumba yake. Lakini hayo tuyaache hadi kipindi kijacho. Lililoko ni kwamba tumejifunza litupasalo. Hebu tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana kwa wema na neema yako umemwezesha apate kuwa na muda kama huu wa kulisikiliza neno lako. Katika haya ambayo tumeyaona hapa, twajifunza ya kuwa wewe huwezi kudhiakiwa, Bwana, ni lazima dhambi utaihukumu. Kwa hivyo lile tukuombalo ni kwamba utatusaidia tutembee katika njia yako, tuandamane na neno lako na kuishi jinsi inavyotupasa, ili isije ikawa kwamba tumelidharau neno lako kwa kukutenda dhambi kwa njia yoyote ile. Bwana, najua ya kwamba katika ulimwenguni kuna majaribu mengi, kuna vishawishi vingi. Lakini kwa kuwa umetupa Roho wako Mtakatifu, najua ya kuwa utatusaidia, utatuwezesha kuyashinda yote yaliyo majaribu, maana Kristo tunayemwamini aliushinda ulimwengu. Hili najua ya kuwa utatuwezesha kwa Roho wako Mtakatifu ambaye umetupa awe mwalimu wetu na kiongozi wetu, kutuongoza katika njia na mapenzi yako. Asante ewe Mungu Mwenyezi, maana twafarijika kwa ufahamu huo ya kuwa yote ambayo yatatendeka maishani mwetu tayari tunaye huyo aliyemsaidizi. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana haya najua utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, kutokana na haya ambayo tumejifunza leo hii, moyo wako umebarikiwa na kwamba umejifunza mambo makuu, mambo unayopaswa kutenda kama mtoto wa Mungu. Tazama, hakika iwapo Daudi aliadhibiwa kwa yale aliyotenda, ni lazima pia sisi tukitenda lolote ambalo litamchukiza Bwana, lisilompendeza Bwana, ni lazima adhabu tutaipokea. Soma kitabu hicho cha Waebrania sura ya 12 nawe utapata habari hizo. Lingine ambalo wahitaji kufahamu ni hili alilonena mtume Paulo, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 na 8 unaosema hivi: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. naamini ya kwamba ndugu msikilizaji utafanya jambo hilo, yani utapanda katika roho kwa kutembea katika roho ili uvune yaliyo mema. Kwa kuwa jaribu halikukupata isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata kuacha ujaribiwe kupita uwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Hayo ni maandiko ambayo nimeyanukuu kwa jinsi yangu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Mpendwa, tuna kila sababu ya kusimama wima mbele ya jaribio lolote linalotoka kwa ibilisi au kwa watu au hata ilo linalotoka ndani yetu. Mungu yu pamoja nasi na atatusaidia tuweze kustahimili. Je, lingine ni lipi ila kuendelea mbele na kupata ushindi? Naamini ya kwamba utatembea katika roho wa Mungu ili upate ushindi ambao Mungu amekuandalia. Neema yake iwe pamoja nawe na roho wake mtakatifu akuongoze katika yote ili uishi kwa kicho cha Bwana na kumpendeza siku zote. Na kwa hayo na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona mibaraka za Mungu katika maisha yetu tunapojifunza kutokana na maisha ya wale waliotutangulia. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na ujumbe wa leo. Huenda una maswali au maoni kuhusu kipindi hiki. Basi usisite kuwasiliana nasi kwa kutumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta 21514, halafu kodi yetu ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia tuma mchango wako wa kifedha ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea. Basi tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Katika sehemu ijayo, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 13, aya ya kwanza hadi sura ya 14, aya ya 33. Nimekuwa wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.